kas norėtų pasiūlyti dėl Rančios knygos porą pastraipų panagrinėti?
Aš įpaimiu, jie atsiverčiau 1129 puslapį. Yra 103 dokumentas religinio patyrimo tikrovė. Tai būtų pirma pastraipa. Ar iškirdot gerai? Tada bandysiu skaityti. Visas...
Pakartokit puslapį.
1129.
Ačiū.
Prašau. Visas tikrai religinės žmogaus reakcijas paremia ankstyvas garbinimo, pagalbinės proto dvasios tarnavimas ir cenzūruoja išminties pagalbinį proto dvasę. Žmogaus pirmoji viršprotinė dovana yra asmenybės įtraukimas į visatos kuriančiosios dvasios, šventosios dvasios grandinę. Ir likus daug laiko arba iki dieviškųjų sūnų savęs padovanojimo misijų arba iki derintojų visuotinių padovanojimo. Šitą įtaką veikia tam, kad išplėstų žmogaus požiūrį į etiką, religiją ir dvasingumą. Porojo sūnų savęs padovanojimo misijų išlaisvintoji tiesos dvasia labai smarkiai prisideda prie to, kad išplėstų žmogaus sugebėjimą suvokti religinės tiesas. Evoliucijai vystantis apgyventintame pasaulyje, minties derintojai vis didesnė dalimi dalyvauja, vystydami žmogiškosios religinės įžvalgos aukštesniusius tipus. Minties derintojas yra tas kosminis langas, per kurį ribinis tvarinys gali įtikėjimo dėka žvilgtelėti į beribės dievybės visuotinio tėvo tikrumą ir dieviškumą. Tai va. Dabar reikia prisiminti, ką čia perskaičiau.
Tai gali žiūrėti tekstą? Ar tu įsimerkusi nori tada?
Išėjus. Visas tikrai religinės žmogaus reakcijas paremia ankstyvas garbinimo, pagalbinės proto dvasios tarnavimas ir cenzūruoja išminties pagalbinė proto dvasia. Tai va, kaip dabar reikia suprasti šitą sakinį. Visas tikrai religinės žmogaus reakcijas. Aha. Čia kalba apie religiją, apie šitą žmogaus religinį patyrimą ir kad šitą religiją atsiskleisti žmoguje ir skatina esančios pagalbinės proto dvasios, kuriomis yra apdovanotas tvarinys. Ir kad mes taip esam sukurti kurėjo, kad esam apdovanoti ir šitą išminties proto dvasę, kuri taip pat dalyvauja tvarinio atsivėrime šitam garbinimui kurėjo, šitam religiniam procese, kuris vyksta, kai mes vystomės. Ir kadangi šitos proto pagalbinės dvasios mus veikia, mus žadina ir skatina šitam atsiverimui ir siekimui to, kas yra nematoma, kas nėra fizinis, kas yra grinai dvasinis, tam patyrimui per visą mūsų šitą protą galime mes patirti, kaip veikia ir mus stimuliuoja šitam garbinimo procesui. Nes mes esam apdovanoti šitomis pagalbinėmis proto dvasiomis ir jos yra aktyvios. jeigu mes patys esame nusiteikę priimti tą tokį žengimą ir religinį sąmonės atsivėrimą šitam dvasiniam savo išraiškai tokiai. Žmogaus pirmoji išprotinė dovana yra asmenybės įtraukimas į visatos kuriančios dvasios, šventosios dvasios grandinę. Kad kurėjas yra suteikęs visatoje šitą paskleidęs per dvasinę grandinę ir kuri apima visą kūrinyje. Ir žmogus per šitą grandinę taip pat gali pajausti jos veikimą, nes jis yra apdovanotas šitą proto dvasios, ta dvasia yra paskleista ir žmogus turi galimybę patirti jos veikimą ir per šitas grandines mes galime ir dalyvauti šitame jos veikime. Likus daug laiko arba iki dieviškųjų sūnų savęs padovanojimo misijų arba iki derintų visuotinių padovanojimo, šitą įtaką reikia tam, kad išpildytų žmogus požiūrį į etiką, religiją ir dvasingumą. Kad šitas grandinės veikimas yra skirtas žmogaus tobulinimui, kad jisai evoliucionuotų ir jau vystytųsi požiūris į aplinką, jis taptų iš to gyvulinio ego atviras visuomeniškas ir patirtų šitą savo dvasinį augimą, kad jisai trokštų šito savęs atvėrimo ir būtų iš tikrųjų pasižymėtų geranoriškumu ir atsiskleistų savo gerosiomis savybėmis aplinkoje. Ir jau požiūris kistų ir auktų veikiančiams šiams dvasiams, nes jis skatintų šitam atsiverimui, kad nebūtų vien tik tais kūniškas gyvenimas, bet vyktų evoliucinis augimas tvarinio viduje. Ir rašo, kad parojo sūnus es padovanojimo misijų išlaisvintojai tiesos dvasia labai smarkiai prisideda prie to, kad išplėstų žmogus sugebėjimą suvokti religinės tiesas. Aha, tai čia va kaip mūsų planetoje po Jėzaus savęs padovanojimo buvo paskleista tiesos dvasia. Ir mes tada buvom apdovanoti, nes jis atliko šitą savęs padovanojimo misiją mūsų planetinę. Ir suteikė mums galimybę tapti tokiais palaimintais, nes mes patyrėme tiesos dvasios veikimą savyje. Tai va, mums suteikė didelę galimybę evoliucionuoti ir išplėsti savo suvokimą religinėje sferoje. Evoliucijai tantis apgyventame pasaulyje, minties perintoje vis didesnė dalimi dalyvauja, vystydami žmogiškosios religinės įžvalgos aukštesniusius tipus. Taip, surašau, kad evoliucija vystantis apgyventina pasaulyje. Minties derintoje atlieka labai didelį vaidmenį žmogaus vystymėsi ir šitame religijinėme pažinime dalyvauja labai aktyviai, taip pat kaip ir veikia mus. Nes mes galime suvokti tai, kas yra mums perduodama, perteikiama, nes turime visas tam reikalingas būtinas priemonės ir esame apdovanoti minties derintojais, kurie mums dalyvauja mūsų šitam evoliuciniam vystymėsi ir suteikia mums galimybę pažinti tai, kas yra mums suteikiama ir suteikia net tokius stiprius patyrimus. Ir fiziškai ir dvasiškai mes juos jaučiame, todėl, kad tai yra aktyvus jo veikimas mūsų viduje, nes mes to trūkštame ir tam atsiveriame. Arba paskui sakinys, minties gerintojas yra tas kosminis langas, per kurį ribinis tvarinys gali įtikėjimo dėka žvilgtelėti į beribės dėrybės visuotinio tėvo tikrumą ir dieviškumą. Ir minties gerintojas būtent pavadintas kaip langu, nes jis yra tas laidininkas, per kurį mes patiriame kosminę energiją. Ir jis mums paruošė mūsų protą tam, kad mes galėtume atsiverti vis labiau ir plačiau ir mūsų suvokimą praplečia. Ir mes minties derintojai esame begaliniai dėkingi už tai ir trokštume šito asmeninimo, kad savo asmenybę galėtume padovanoti minties derintojai, kai jis taptų asmenis minusė. Tada tiek, ačiū.
Ačiū, taip, tu labai smulkiai viską išaiškinai. Tik tai čia yra trupučiukai ne taip, kaip tu pasakėjai. Viena šventosios dvasios, kada grandinė mūsų įjungia į šventosios dvasios grandinę, tai čia kalba eina, nors nepažymėta, čia per kalbą visatos, kuriančiosios dvasios, šventosios dvasios grandinė jungia mus kaip asmenybė. Tai čia yra tik tai vietinės visatos mastu šventoji dvasia yra, ne kūrinijos, kaip tu pasakėjai. Kūrinijos mastu nėra šventosios dvasios grandinės, nes kiekviena vietinė visata turi savąją šventąją dvasią. Nes tai yra dukros kūrėjos, pirmininko sūnaus kūrėjo, arba dar sūnaus kūrėjo, kol jis yra tokių statusų partneris dvasia. Tai aš jums nuolat tą sakau, prieš kūriant vietinę visatą, šitos visatos, vietinės visatos sklypa kosmose, pažymė dukra kūrėja savo šventosios dvasios grandinį. Ji tam ir skirta, kad apribotų savo vietinę visatą. Nes gretima vietinė visata turi jau savo šventąją dvasią, kuri yra kita. Nebe mūsų šventoji dvasia. Taip kad kūrinijoje nėra šventosios dvasios, kad ji būtų visai kūrinijai. Tik tai vietinėje visatoje. Dabar, kada kalba apie rojaus sūnų, čia pateikiama aukštesnį apreiškimą, tai čia yra sūnus arbitrai. Arba, kitaip pasakius, avonalai. Vat kaip jisai baba. Tai mūsų atveju na, nebuvo sūnaus arbitro, bet atėjo sūnus kūrėjas. Bet jis ateina tik tai į vieną tokį pasaulį per visą amžinybę savoje vietinėje visatoje. Gimdamas bejėgių kūdikių. Avonalai taip pat gimsta iš moters iščių bejėgių kūdikių ir daro viską tą patį, ką darė Jėzus. Dėl to ir yra tiesos dvasia yra bendra jiems. Ir tiesos dvasia nei nesuteikia to dieviškumo didesnio supratimo. Ji suteikia didesnį tiesos supratimą. Tiesos ir vadinasi tiesos dvasia. Ir ji nėra viduje mūsų. Ji yra išorėje. Juk Kristus sakė, aš kiekvienam belsiu į širdies duris. Ir kas jas atvers, į to vidų aš ir eisiu. Todėl tiesos dvasia nėra kaip minties derintojas, kurėjo dvasia, kuris veikia mūsų protą iš vidaus. Tiesos dvasia ne. Ji yra išorėje. Šventoji dvasia yra ir viduje, ir išorėje. Kada mes priemame jau minties derintoje, nu, ne mes priimam, bet atsiunčia. Ar mes norim, ar nenorim. Minties derintas yra mūsų viduje. Tai jis mums beldžia iš vidaus. Tik mes jo nejaučiam. Tai natūralu ir tiesos dvasios, tada mes nejaučiam. Žiūrėkit, kokie yra teisėjai. Ar jie jaučia teisingumą? Pajaustų, jeigu jie būtų atradę kūrėją savo viduje. Tada būtų ir tiesos dvasia jų viduje. Jau būtų įžengusi. Nes jau tie teisėjai būtų atvėrę savo širdies duris Jėzaus dvasiai, tiesos dvasiai. Tas pats ir prezidentai. Dėl ko aš vadinu pseudo mokslininkai, pseudo gydytojai, pseudo mokytojai, pseudo prezidentai. Dėl to, kad jie nėra tikrieji. O kada atras, kurie savo viduje, tai tada jie visumos labui darbuosis. Visumos labui, o ne savo paties labui. Tai reiškia, jie yra netikri, pseudo. Tai visus dalykus ir reiškinius ir objektus reikia vadinti tikslesniais pavadinimais. Tai aš dėl to ir sakau, pseudopolitikai, pseudoprezidentai, pseudopremjerai, nes jų pritermė kurti gėrį. Aš nesakau pseudo karaliai ir pseudo karalienės. Ten yra karaliai, karalienės, kadangi tie nereikalingi jau 21 amžiuje karaliai, karalienės. Savaime suprantama, kad jie veikia tik tai savo labui. Šeichai arba ten kokie nors ten šachai ir taip toliau. Jie veikia savo labui. Ir jų visi tie titulai nenumato, kad jie veiktų visumos gerovį. O politikas numatyta, kad būtų visumos gerovė. Įstatymai juk primami šalies labui, visuomenės labui. O jeigu jie tokie nėra, reiškia, priima juos pseudopolitikai. Jeigu šaliai vadovauja nesiekdamas visuomeniai gerovės žmogus, jis yra pseudo vadovas, o ne tikras vadovas. Jeigu daktaras gydo žmonės ne iš meilės, jis yra pseudo daktaras, netikras. Jeigu mokytojas ne iš meilės vaikams moko juos ne tai, kas yra reikalaujama pseudo politikų, o moko iš širdies ir apie kūrėją. Nesvarbu, kad tai yra geografijos pamoka arba algebros, geometrijos. Bet jis turi tą susijęti, iš kur tie visi dalykai yra. Jis kūrėjo, o ne iš politikų. Tai va, jis yra pseudo mokytojas. Tai va, ir čia ką aš šiandien ir pasakiau, pseudo teologai pavadino, kad čia pusiserės yra ne broliai ir seserys Jėzaus šeimoje, nors pats tas testamentas, naujasis testamentas, juodai baltų parašyta, seserys, broliai, tai va, žodžiu, mes jau turim patyrimų, ką reiškia savęs atverimas kūrėjai, kaip mumise ima pasireikšti stipriai minties derintojas, tiesos dvasia, septynios pagalbinės proto dvasios, krantoji dvasia ir apvaizda. Štai, mes turim tokią galią, kokios neturi joks nei karalius, nei prezidentas, nei kariuomenių vadai. Mes esam patys galingiausi. Nes mes vykdom kurėjo valią ir turim visas priemonės, kokias suteikė pats kurėjas ir tiems pseudo visiems. Tas pačias galia suteikė, bet jiegi nesinaudoja jomis ir dar jas neigia. Ir savo veiksmais prieštarauja kurėjo valiai. Dėl to jie ir negaus paramos. Ir jie engs visuomenė. Apgaudinės. Negalima visuomenės pašviesinti be dvasinio mokyti. Niekaip. O degradacija vyksta. Laukiu daugiau sukrėtimų ir sniegų, ir liučių, ir potvinių, ir drebėjimų. Viskas yra gyva sistema. Taip, kas norėtų tęsti?
Religinis žmogiškųjų rasių tendencijos yra įgimtos. Jos pasireiškia visuotinai ir akivaizdžiai, yra natūralios kilmės. Primityviosios religijos savo genezė visada būna evoliucinės. Vystantis natūraliam religiniam patyrimui, periodiški tiesos apreiškimai perskiria šiaip jau lietai judantį planetinės evoliucijos kursą. Čia aiškinama apie tą žmogiškąją religiją, kuri vystėsi pamažu ir kad tai yra įgimta. Ir kažkaip man mintis, kad įgimta, tai galbūt čia yra per baimę. Nuo pat pradžių žmogus gyveno toje šiame pasaulyje ir jis jautė didžiulę baimę dėl visko. Dėl visos aplinkos ir dėl vėjų, ir dėl mėnulio, ir dėl griaustinio, ir žaibų. Ir jiems tai kėlė baimę ir jie ėmė dievinti tokius pasireiškimus, net ir žemės paviršyje matomus, ir akmenis, ir medžius. Ir kad tai tiesiog natūraliai vystėsi ir natūraliai yra jiems įgimta, mums žmonėms visiems įgimta. Kažko tikėti, vat. Ir
genezė, primityvios religijos savo genezė visada būna evoliucija, nes genezė tai yra kaip pirminė ta priežastis. Ir tai yra kaip evoliucinis pasireiškimas, vystantis natūraliam suvokimui, supratimui ir tam patyrimui, nusiraminimui. Kažkam pat, išreiškiant kažkokią savo mintis, ritualus. Ir visa tai vainikuoja vat, tiesos apreiškimai. Buvo Dolomitijos mokykla, vat, pirminis tos pasireiškimas, tada Adomo ir Jėvos mokymai, tada Melkizedeko mokymai ir Jėzaus mokymai, kada buvo. Ir dabar vat, per mokytoją mūsų Algimantą šitos gyvasis kelias. Tai čia yra irgi patie apreiškimai tiesos yra labai svarbus, kad toliau vystytųsi tą linkmę, kad būtų gyvas ryšys su kūrėju ir pamažu atkristų evoliuciškai garbinimas visų šitų materialių matomų ir keliančių baimę žmonėms, žmonių akims dalykų, kad ir bažnyčiose autorių negarbintų, nesilenktų. Žodžiu, kad tai išeitų į tiesos ir šviesos atradimą savo viduje kiekvieno žmogaus šiame pasaulyje. Tai dar tolima, aišku, visuotinai tolimas dalykas perspektyvoje. Toks, bet jis vis tiek bus, nes tai numatyta jau ir iš kūrėjo, ir tą mes žinome, ir iš mūsų mokytojo, ir tą skaitome ir Orantijos knygoje. Tai va tiek kalbų.
Ačiū. Taip, tu puikiai tą aiškinai. Įgimta yra ta prasme, kad net jau gyvybės plazmą kuriant yra numatyta, kad iš jos išsivystys žmogus. O žmogus tai yra jau asmenybės kategorijos gyvybė. O jeigu asmenybės kategorijos gyvybė, natūralu jau joje yra šeštoji ir septintoji pagalbinės proto dvasios, kurių nėra tarp gyvūnų žvėrių. O juk, ką tik mes prieš tai skaitėm, kad ima pasireikšti garbinimo galia ir pagalbinė proto dvasia ir cenzūruojama proto išminties pagalbinės proto dvasios. Kaip garbinti? Ką garbinti? Tai matai, tai yra užprogramuota. Tai pasakius, kilmė vis tiek yra suteikta asmenybei iš kūrėjo. Tik tai jis nužeminta iki tokio lygmens, kuris dar yra tinkamas tam laukiniam. Jis dar nepriaugęs iki to apreiškimo religijos. Dėl to, kaip tu puikiai aiškinai, kad per baimę ateina visokių reiškinių daiktų arba kokių nors ten gyvūnų, žvėrių jiems paklusimas ir sureliginimas jų. Ir tabų įvedimas. Nežudyti tokio gyvūno, nevalgyti jo mėsos ir laikyti jį apsaugą, kadangi jis labai stiprus, tai atsiranda to temai, atsiranda jau pažymėti ženklai ir ant kūno ištatūruota. O kada vis aukščiau vystosi žmogus, evoliucinė prasme, na, tada jau primityvios religijos tampa per daug siauros ir žemos, nes jo išminties pagalbinė proto dvasia vis kelia daugiau žvelgti ir garbinimo pagalbinė proto dvasia tą patį žvilgsnį nukreipia į tai, kas yra nematoma, kas yra dvasinio statuso. Jau nebeatitinka, kas yra ant žemės galinga, o žmogus net negali įveikti vienas. Tai čia jau atsiranda ta pakopa ir apreikšta į religiją, ką tu dabar ir aiškinai perėjimus per pakopas. Bet dabartinis mūsų patyrimas tai įrodo. Minties derinties, kiek mūsų viduje ima pasireikšti, kad mes neprisijungiam jau prie evoliucinės religijos, kurią daug metų jau, nu kad ką daug metų, 2000 metų, kaip yra ta krikščioniškoji religinė samprata, tik dabar jinai pavertusi sektantiška, tai mums jau minties derintas pasiūlė platesnį, aukštesnį laiptelį. Ir čia ir garbinimo pagalbinė proto dvasia, ir išminties pagalbinė proto dvasia, jinai veikia mus iš vidaus taip pat ir 21 amžiuje. Ir ta pati tiesos dvasia iš Jėzaus jau veikia, ir šventoji dvasia harmoningai veikia, ta pačia kryptimi. Neiti bažnyčia, kur ritualai išpatauja dogma, bet laisvės dvasijo yra didžiulis noras pajausti, bet ir garbinimo širdis prašosi, reiškia religinio, ta siauraja prasme, turinio, pokalbio, pabendravimo, gyvo, neritualinio, su pačiu šaltiniu ir centru. Ir tai mes jau turim gyvąją šventovę, gyvąją apreikštąją religiją. Mes jau nebenorim sugrįžti tą ankstesnį ir blausesnį laiptelį, kuris kažkokiu metu galbūt kažkam buvo ir labai šviesus laiptelis, bet kaip laiptai turi aukštesnės pakopas, štai mes užlipam ant aukštesnės, kuri yra jau apreikštoji pakopa religinė ir mūsų derintojo veikimas ir tiesos dvasios pasireiškimas. Mūsų viduje, jau mes ją įleidome, ir šventosios dvasios poveikis ir pagalbinių proto dvasių jau stipresnis mums pasireiškimas viduje yra. Ir natūralu mus stiprina ir apvaizda iš išorės, ir tie prisijunginti mūsų dvasiniai broliai ir sesės iš išorės virpėsiais mus stiprina. Ir štai viskas, buketas, plokštė. Mums išskleista ir mes grožimės ir jos tą tikrumą gyvybingų grožių ir to pačiu patyrimu su kūrėju. Ir tada mums argumentai, bet kokie kiti, kurie ten kaišios, ten visokiausias citatas iš Biblijos ir taip toliau, jie neturi vertės visiškai. Mūsų tas patyrimas yra pats stipriausias kiekvienam argumentas. Bet čia yra dar viena sąlyga. Jeigu mes stipriau palaikom komuniją su kūrėju, jeigu jos neužleidžiame, jeigu veikiame su kūrėju visumos gerovėj, jeigu apleidžiame, pradeda voratinkliais apsitraukti mūsų dvasinė asmenybė. Ir gali būti, kad atsisakoma gyvojo kelio. Bet tai ir yra evoliucinis gyvasis kelias. Jame nėra užanspauduota, jeigu jau tu žengiai šitą žingsnį, tai jame dabar patiri tokią galę, kad tu gali pasakyti šią akimirką, va šitaip. Bet kas bus kita akimirka, kada kokius patirsi nors sukrėtimus ar dar kažkokius vingius ir nuopolius, gali būti kitokios mintis. Tai dėl to reikia mes, kad ištvertume visomis aplinkybėmis, likdami gyvajame kelyje, kurie sūnus ir dukros. Taip, kas turite savo kokių sampratų, kokias norėtumėte pagarsinti visiems, tau, padarykite tą.
Keletą tokių pamąstymų, kai mes jau atradę kūrėją savo viduje ir tiesiog trokštame mes tą šviesą skleisti į aplinką ir tą ir darome, jeigu esame to gyvybingame ryšyje su kūrėju ir tiesiog drąsiai skleidžiame, bet tik tai liūdna, neturėtume aišku liūdėti, bet ne visada tą mūsų šviesą skleidžiame priima, nes su visais taip jau lengva pabendrauti apie tai, bet mes taip jau ir ne, ir prievartą nesiūlome, bet visiems pasitaikius progai paskleidžiame tą didesnį supratimą, negu kad jie turi savyje. Ir kai aš dabar vis lankausi į ligonį, tai sutikau vieną gydytoją, aš kaip kalbėjom, iš jo kalba apie sergančius, apie ligonius, kad tiek daug ligonių ir apie maldą nuoširdžiai aš kažkaip, kad meldžiamėms, kad stiprėtų, kad Karinai pritarė liktai, bet sekantis jos pasakymas buvo, tai kai eisit į bažnyčią, tai uždegė žvakutę už tuos visus ligonius. O aš jį natūraliai sakau, aš jau nelankau bažnyčios, taip. Nu, sakau, lankiau, kol tikėjau, kol lankiau ritualinę, kol nebuvau kurie atradęs savyje, kol tikėjau, kad čia viskas taip jau tas paskleista ritualinė tiesa, bet kada įsilaisvini iš to ir atrandi kurie savyje visai kitoks mąstymas, supratimas apie viską, jinai kažkaip net... Tai pasimėti, tai ko jūs tikit, kas per religiją, kurią jūs jau čia propaguojat, sakau, tai yra gyvoja, krikštoji. Tai ką, jūs nekrikščionis, aš taip sakau, kaip nekrikščionis, sakau, čia viskas, ta ritualinė, tai yra viskas netitinka tos tiesos ir to išplėtimo, ką mes jau žydome, kad kurie galima atrasti ir tiesiog bendrauti tiesiog jau ne ten tarpininkai, kunigai ir pituliuojimai. Čia kažką jūs kalbat iš savo, sakau, aš iš patyrimų kalbu ir sakau, jeigu pagydaujat, aš jums aišku, knygos nesiūliu, bet nors jau tą lapelį, kur kad samprata didesnė susidarytų, tai jinai taip net įsigandu, nenoriu, aš krikščionės tvirta ir laikausi savo sampratos. Kaip norit, sakau, aš mano noras pasiūlyti jums platesnį tą visą supratimą, jūs atsisakot. Tai kaip pagalvojus, taip, čia daug, ne visigi priima tą mūsų išskleidžiamą šviesą, bet svarbu, kaip pasakyti, atsiduoti kurėjui, visą tai atiduoti kurėjui jo rankas, gal tada ir tą gydytoją susimastis pagalvos, bet tai čia jūs reikalas. Ir kaip vakar, mano vyras taip įdomiai įsireiškė, kažką jis klausė ten per televiziją apie irgi apie lingas, apie gyvenimą, kažką taip, ir sako, oi, kaip gerai būtų, kad mūsų viduje kažkoks tai mechanizmas būtų, kad lygos, ne, reiškia, lygos nepasireiktų jau at, amžiai bėgant. Tada aš nusišypsojau, nes jis tikrai kol kas ne, nepriima tos išplėstos dėsnės šviesos apie atradimą, kurie apie dvasinį stiprėjimą, bet sakau, taip yra, yra mūsų viduje, sakau, ne kartą aš tau sakiau. O koks mechanizmų sakogimus, kurie jis yra mūsų viduje per dvasios dalelę. Ai, tu vėl tą patį, nu tai sakau, geresnių mechanizmų ir netrasi. Ja, taip, kaip sampratoj tokie, bet tai. Bet mes, taip sakant, už juos gyvenimo nenugyvensim. Jie turi patys pasirinkimas yra, bet ne visi tą tuo domisi, ne visi nori. Vai noras būtų, tai kodėl ne? Taip, kad mes skleidžiame tą šviesą, dalinami jums apie tai, o ne visi nori priimti. Laisvo valia, kaip kurijas yra suteikęs. Tai tiek, ačiū.
Taip. Mes esam tokiame pasaulio tamsos labirinte, kada dogmos žmogaus protą valdo. Dėl to yra davatkos, yra musulmonai fundamentalistai, teroristai, yra popiežius, kuris kaip nu, šetono tikras tarnas valdo 1,5 milijardo. Bet jis pats yra kaip mygtuko paspaustas kareivėlis, tik tai vilkintis sutaną. Nors ir balta, bet iš tikrųjų jis yra juodas kaip šetonas. Ritualizmo viršūnė, banko aukso luituose, nes turi net banką. Įsivaizduokit, Jėzus, vat šiandien aš gi skaičiau, Nazareto šeima patyrė labai sunku laikmetį, kad jau santopas baigėsi. Jis galėjo pagalvoti, kad jo pasiekėjai įkurs valstybę Vatikaną su savo banku. Jis kalbė apie dvasinius dalykus, ne materiją. Tai va, tie šetoninkai, jie yra valdome visų tų banksterių, kacų, Rothschildų, Rockefellerių, Morganų, Duponų, Saksų. Jie yra tie didžiausi šetonininkai ir maištininkai. O tie pseudo prezidentai – vėliavėlės. Popiežius viena iš tų vėliavėlių. O kas yra vėliavėlės, jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip, nežinau, ar dabar tą daro medžiotojai, bet anksčiau, kai būdavo labai daug vilkų, eidavo medžioti ir ten tą plotą vėliavėlėm pažymėdavo, kad vilkai negalėtų, nu, matydami vėliavėlės užtvertą ir jie bijo to, ko negali suprasti abstrakčiai. Nu ir jie sugindavo tos vilkus ir šaudydavo kažkaip. Tai va, tai čia tie visi banksteriai aptverė. Ir tada tas laukas vėliavėlėm aptvertas. Nu, va, yra duodamas vienam vienoks, va, popiežiai vienoks, kitiem pseudo politikam kitoks, kitaip tvarkytis, bet tvarkytis su tais pačiais planetos gyventojais, juos laikant baimėje, konfliktuose, karuose, žudimuose, narkomanijoje, nusikaltimuose, kad žmonės neturėtų nei ko valgyti normaliai, nei ramybės. Vat visi tie produktai, nuodijimai, su visokiais visą tai yra šetonizmo apraiškos, tada ir leidžia bizniai, bujoti, gaminant ginklus. Visa taigi yra Šetono ir suplanuota, vyksta 200 tūkstančių metų. Todėl ir institucijos yra visos šetoninės pasireiškimo institucijos. Tai ko tada stebėtis, jeigu ta moteris sako, ne, man nereikia. Įsivaizduokit, tu jai siūlai natūralų deimantą, o jis sako, ne, nereikia. Aš liksiu prie savo krikščionybės, kurios nebėra tos krikščionybės, yra sekta katalikų. Protestantų, kitokios apeigos, pravoslavų, kitos sektos, vėl kitokios apeigos. O jie save vadina visi krikščionimis. Krikščionimis to, ko nebėra. Pažiūrėkit, nu kokia yra krikščioniška religija. Kur galėtum pasakyti, nu va, čia yra krikščionybės religija, o čia jau yra atskilusios nuo krikščionybės. Nebėra tos religijos, kokia buvo net Pauliaus sukurta. Ir dėl to ritualai skiriasi. Protestantai nesilanko katalikų bažnyčiose, to labiau pravoslavų bažnyčiose, stačiatikių. Stačiatikiai net su sentikiais nesueina. Ta pati reiškia slavų rusų tauta, sentikiai, viskas. Ir tokie ritualai, nes jie visokiom permainom nepritarė. Ir tada buvo persekėjami, paties caro persekėjami. Nes modernėjai jau atseit stačiatikiai. Nulėmė skelbt, kad caras tai yra tos sektos jų vadas. Caras. O sentikiai sako, ne, Dievas yra, Dievas vyriausias, o ne caras. Tada pradėjo mainyti jau. Caras nuo Dievo čia yra skirtas. Šiandien anglikonų bažnyčia irgi save laiko krikščionišką. Taigi vadas tos bažnyčios vadas yra karalius vadas yra, ne vyskupas ten kažkoks, karalius. Jo, žodžiu, viskas išsiskiria, krikščioniškos sektos bujoja ritualuose, dogmose, ir va tada laiko tas pasiklydusias avėlės be piemens. Arba, kaip Jėzus sakė, gali būti piemenys netikri, kurie yra vilkai avies kailyje. Ir tos avys turi atpažinti tikrąjį piemenį. Tai va dabar, kada tu pasireiškiai kaip tikrasis piemuo šitai sutiktai katalikiai, jinai nepažino tavęs. Visiškai. Tai jinai suklaidinta, avelė. Suklaidinta, tai kaip tai gali atpažinti? Jį pripažįsta tik tai klaidintoje. Didžiausias klaidintojas popiežius. Jis pats tinkamiausias šetonininkams. Valdyti pusantro milijardo. Tai yra galia. Fanatizmas tai yra platforma pagrindinė. Fanatizmas. Bet nesveikas fanatizmas, tai yra ligotas. Jėzus irgi buvo fanatikas, atsidavė savo reikalui vykdyti tėvo valią, bet tai buvo sveika, tai atitiko kurėjo valią. O šitas dogmatinis fanatizmas laužo kurėjo valią ir klaidina. Tai ir yra vilkai avies kailyje. Taip, kas turi dar savo minčių, pagarsinimui, pasidalinkit.
gal aš pasakysiu tokią mintį, kai dabar čia pasakoju Leonido apie tą pokalbį ir kaip jinai atsakė. Tai dažniausiai, kai manęs paklausė, o kas yra gyvoji religija, aš dažniausiai vartoju žodį meilė. O jeigu žmogus klūsta, tada visada paaiškinu, kad gyvoji religija apima ir suveda visas religijas į vieną. Ir tada paaiškinu žmogui, kad nei musulmonai persiverst krikščionis, nei pravoslavai ar kažkaip ar žydai ten į tą, jeigu tokių žmonių ir yra, jie vis tiek nieko nekeičia. O šita religija gyvoji, jinai turi dievišką apreiškimą ir yra apreikšta, ir yra gyvi mokymai, ir visada pasakau, kad Biblija išvertus iš, man atrodo, lotynų ar graikų kalbos reiškia knyga, o Urantija tai jau yra planetos pavadinimas dieviškose. Kaip aš dažniausiai mėginu elgtis? Gydytojas yra labai intelektualus žmogus, tai tada jam reikia šnekėti kažkaip aukščiau. O jeigu šneki su kažkuo daugiau intelektų žinių pateikti, o jeigu aš taip mėginu žaisti su žmonėm, paskutinis mano sutikimas buvo tokioje kavinukėje aš įėjau. Aš pamačiau tuos ledus, kuriuos galima pirkti tik važiuojant man pas mamą. Ir aš jų Kaune ieškojau keli metai, negalėjau rasti, ir tai gal aš juos radau. Ir tai va, aš truputėlį pašnekėjau su pardavėja, kuri ten dirbo, ir jinai sako, jin labai išklausė, o po to, kai jau suprato, jinai sako, aš turiu savo knygą, bet jai kažkodėl aš pasakiau tokį žodį, kad turi keisti žmogaus sąmonį. Ir ta reakcija buvo tokia tikra, gyva. Ir jinai pagalvojo, ne, aš tokios knygos nežinau, jinai pasakė, bet aš turiu savo knygas. Tai tada aš tai atsisveikinu, aš išėjau, daugiau nieko nesakiau. Ir aš nesijaučiau, kad jinai nepriėmė mano perlo. Aš tiesiog supratau, kad žmogus pačiu tuo metu eina padar tokią knygą, kažkokią tai ezoterinę, kuri galbūt irgi kalba apie gerus dalykus. Aišku, jinai nekalba apie rojos trejybę ir tai, kas yra didžiausia. Bet tai jau vis tiek kažkaip ant dušios man kartais būna geriau, kad žmogus ieško. Tai tik tiek noriu pasakyti.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai pats patikimiausias būdas užmegs gyvą komuniją su kūrėju ir vis panirt giliau, kad jisai kalbėtų kiekvieno atveju jūsų lūpomis. Tada jums nereikia sugalvos, kaip ką sakyti, ar ten intelektualiai bendraujate su gydytoju, ar su tikinčiuoju, kuris yra be kažkokių ypatingų intelektualių žinių. Tai vat kūrėjas įstatys į tavo lūpas tinkamiausią žodį, nes jis žino, ką būtent šitam konkrečiam žmogui reikia pasakyti. Ir užteks vieno galbūt pasakyto sakiniu, bet tas žmogus suklus ir susimastys. O kada mes mėginam irti savo intelekto gale, tai tada mums atrodo, kad nu va, čia ar pasakėm, ar nepasakėm, gal tą reikėjo pasakyti, arba nepasakyti. Tai čia aritmetika ta, kuri na, nieko nereiškia. Bet aš tai viską darau, bet kokiu atveju, tik tai taip, kaip kūrėjas veda. Ir nesuku galvos. Vairuoju mašiną, aš sakau, vairuok tu, tik panaudok mano kūną ir protą. Ir aš tą puikiai jaučiu. Kaip jisai tą, nu, lanksto tas rankas. Kūna, kaip jūs lanksto motociklų vairuojant. Tai vat šitas, šitas kūrėjo pasireiškimas per mane, kada nėra baimės, šitą mane pavykdavo pasiekti, kada aš lankiau motociklo vairavimo kursus. Baimė manyje tada dominavo, nes aš patyriau daug, daug traumų ir šonkaulių lūžių, ir neišlaikydavo egzamino, ir su tais sulaužyti šonkauliais aš jau buvau pasiryžęs ir mest visą tai, kreipdavosi į tėvą, sako, viskas bus gerai, niekas nemeta pradėto darbo pusiaukelėje. Labiau atsiduok man, baimė tavyje tada bus tirpinta, tavo kūnas bus elastingesnis. Nu tai kai klausai, viskas gerai, sėdėt motociklo, vėl pratimus tuos darai, aikšteliai. Nu ir vėl jauti, kad baimė sukyla. Ir tu jauti, kaip tas kūnas tiesiog metinis pasidaro. Ir tu žinai, man ir sako ir tie instruktoriai. Tu čia psichologiškai viskas, aš sakau, suprantu. Tai vienas iš instruktorių, o aš pakeičiau šešis. Tai vienas iš instruktorių sako, tu pasimelsk. O aš su juo visą laiką bendraudavai. Jis susitinka, jis sako, garbė Jėzui Kristui. Aš sakau, per amžių amžiui, per amžių amžius. Žodžiu, mes su juo ir atsisveikindami sakydavom, su Dievu, su Dievu. Tai va, jis man siūlo pasimėjus, sakau, meldžiuosi. Tai va, tai pats geriausias būdas vis tiek yra kūrėjas. Aišku, ne visada pavyksta tą padaryti taip, kaip ir dis galbūt trokštų, bet nu, kito kelio geresnio nėra. Išmąstymai ir visokios intelektualios pratybos, jos nesuteikia to užtikrintumo, pasitikėjimo ir svarbiausia išminties tos perteikiamos žinios. Kaip, su kuo ir ką perteikti. Tai va toks mano pasiūlymas visuomet. Jis galioja kiekvienam ir galios visada. Kas turi dar ko nors pasidalinti?
Aš norėjau pasidalinti tokio savo patyrimo šitą pirmadienį vakare vėlai. Aš tiesiog turėjau dar ten pasiruošti prieš darbą. Sėdėjau prie stalo ir įsijungiau televizorių. Ir kaip paprastai nieko gero niekur nerodo, kažką tą muziką ten. Aš išjungiau, gulusis, paskui dar kažką tai pasėdėjau ilgiau, galvoju, nu gal kas nors įdomesnė. Vėl įsijungiau ir vėl tą pačią programą ir žiūriu, dainuoja ir tikrai eina dainos, tikrai lietuviškai, ten angliškai dainuoja, aš tikrai nesuprantu. Ir tokie žodžiai, kad mane pritrenkė, galvoju, o, dar tokių žodžių neišgirsi. Ir paskui pradėjau klausyti tą laidą ir dar ilgai užsibuvau, bet reikia iki 12 valandos, taip ilgai tęsiasi ten dokumentinis filmas. Ir buvo filmas apie, gal daugelis ir žino, bet aš tai nežinojau, apie Leonardą Koheną.
O, nuostabus solistas.
Žinau, yra dokumentinis filmas, rodė dabar.
Dance me to the end of love. Šok iki meilės pabaigos.
Jo, ir kaip visas jo gyvenimas, ir rodo, kaip žmogus iš tikrųjų visą laiką jis tą, aišku, jisai Radvilos sūnus pasirodo yra, jo motina iš Lietuvos išvažiavo prieš 99 metus, jam paminklas yra Vilniuje pastatytas, aš šitą irgi nežinojau.
Kojenų paminklas?
Taip.
Aš irgi nežinojau.
Jis iškeliavo, dokumentinis filmas siūlau pažiūrėti, prieš 11 metų jis iškeliavo tik tai ir dar koncertavo, būdamas 75 metų didžiausiose salėse, kadangi jis buvo praradęs visus pinigus, ten vienu žodžiu jis turėjo tiek išbandymų gyvenime, tiek visokių išbandymų ir kaip žmogus vat, būtent turėdamas tą atramą savo viduje, kuri daugelis jo nesuprato, ir daugelis pažinta daina, aleliuja, yra jo daina, kurią jis...
Oi, nuostabi.
...tis metus tenai jisai, o paskui jie tenai perdirbinėjo kiti ir daugelis tų tokių dvasingų...
Nieks nepakartos jo, nieks nepakartos jo.
Išmetinėjo, net lietuviškai, net toks filmukas pasisavino ten, tas, nu kaip jisai šitie filmai, multiplikacinis...
Plagiatai.
Nu, ne, multiplikacinis filmas, bet tai jau daina, ten išmetė visus, pasiliko ten keletą tokių žodžių ir gyda, rodo, kaip taip nudvasina tos dalykus, kaip nudvasina iš tikrųjų, panaudodami, nu, bet daugelis žmonių, jisai iš tikrųjų ties tos dainos taip, nu, pakėlė ir gyvenimo džiaugsmo ir suteikė daugybę pamąstymų. Vat jis dvi savaitės dar yra galima atsisukti ir pasižiūrėti. Lietuvos antro programa televizija, vat ta filmas yra, vadinasi Leonardas Koenas.
Jūs galite parašyti Leonard
Cohen.
Ir jo tiek daug nuostabių dainų ir svarbiausia, kaip jis dainuoja. Tai yra, jis gyvena tą, ką dainuoja.
Nuostabu.
Ir jo visos, jos neturi tokio, žinai, pritrenkiančio kažkokio ritmo, bet jos yra tikros, nu, praktiškai kaip dvasinė kažkokia virpėjimo tėkmė.
Ir
nesvarbu, kur jisai ar Londone, ar Niujorke, ar kur nors kitur, pasirodo, jis visuomet yra savimi, natūralus. Ir jam nereikia prieš publiką vaidinti. Jisai pats savimi būna. Skrybėlę tokį nešioja siaurutę. Bet kada jis kūrėjui dainuoja, tai jis ten tiesiog kaip malda eina, jo daina.
O taip ir sakė, jo dainas yra kaip maldos.
Taip. Ir jo sakau, niekas negali pakartot, prilygti. Tai aš jį daug metų, žinau, klausausi, tai atgaiva. Nuostabus.
Tai dabar yra dokumentinis filmas apie jį. Ir va, tai dabar čia rodė per Lietuvos antrą televiziją, tai sakė, dvi savaitės maždaug būna ten. Arba galima filmą pasiškoti, kaip sako, ten jį pasieškoti, bet galima ir atsisukti. Kad tas norėtų, tai galėtų, tas koką, gali pasiklausyti.
Ačiū tau. Mhm. Kas turi dar kokių nors pasidalinimui sampratų? Gerai, tada aš jums dėkoju už tą nuoširdų pabendravimą ir rytoj susitiksime jau akivaizdžiai mūsų šventovėje. Iki rytojaus. Sudie.
Ačiū, Algimant.
Ačiū, sudie.
Ačiū labai.
Sudie.